Tämä podcast-sarja koostuu kolmesta jaksosta, joista yhdessä keskustelemme siitä, mitä on sosiaalinen hyvinvointi. Toisessa tutustumme rakentavaan vuorovaikutukseen ja kolmannessa subjektivoitumiseen. Podcast-sarjan tarkoituksena on edistää opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia tuomalla edellä mainitut teoriat käytännön ja toiminnan tasolle. Tulemme myös huomaamaan, että vaikka voimme yksilötasolla tehdä yhtä sun toista, niin sosiaalinen hyvinvointi tapahtuu vastavuoroisissa suhteissa muihin ihmisiin. Tämä on podcast-sarja nimeltä Opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia etsimässä. Me olemme Outa ja Mervi. Tervetuloa mukaan.
Kysytäänpä aluksi Karelia AMK:n opiskelijoilta, että mitä heille tulee mieleen sosiaalisesta hyvinvoinnista?
No varmaan ainakin siis semmoiset yleiset elämäntavat, arkirytmi ja että semmoiset tärkeät asiat niin kuin omassa elämässä. Että mitä nyt ihmissuhteet, harrastukset, mielenkiinnon kohteet?
Tasapainoinen arki ja muutenkin semmoinen hyvä elämän rytmi.
No varmasti ihmissuhteet, arki ja tässä on aika samoja tulee.
No siis joo, vähän sama tässä, että ihmissuhteet tulee itselle mieleen ja just harrastukset ja just tämmöinen eri yhteisöihin kuuluminen ja semmoinen.
No sellaisia, että se on hyvin keskeinen osa hyvinvointia, että ei yhtään vähempi tai mitään muutakaan arvoinen kuin vaikka fyysinen ja henkinen hyvinvointi.
Tässä jaksossa oppaanamme kohti parempaa ymmärrystä sosiaalisesta hyvinvoinnista toimii sosiologi ja sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti Kaisa Kuurne. Mitä Kaisa sinulle tulee mieleen sosiaalisesta hyvinvoinnista?
Minusta sosiaalinen hyvinvointi ei voi tässä tietenkään tyhjentävästi niin kuin mitenkään avata, mutta kuitenkin sanoisin, että siihen liittyy siis se kuulumisen kokemus ja sitten myös se, että ei pelkästään kokemus, vaan se, että myös niin kuin se ryhmä tai yhteisö tai yhteiskunta tunnistaa sut kuuluvaksi siihen. Ja sitten siihen kuuluu semmoinen niin kuin jonkunlainen merkitysulottuvuus, joka sitten niin kuin on myös toimii sekä sillä yksilöllisellä tasolla että yhteisöllisellä tasolla. Eli sä voit jollain tavalla kokea, että sä oot merkityksellisessä kohdassa ja asemassa tai roolissa siinä yhteisössä ja sikäli tietyllä tavalla niin kuin, siellä on sellaista niin kuin, paitsi sitä tunnetta, että tulee tunnistetuksi ja tunnustetuksi, niin sitten myöskin tietyllä tavalla, että ne sosiaaliset suhteet on jollain lailla sellaisia kiinni pitävää, nyt on ehkä vähän niin kuin vahva ilmaisu nykyaikana, mutta kuitenkin jotenkin sille, että se ei ole kaikki ikään kuin sun omasta vaikkapa toimijuudesta tai taidoista kiinni. Et mun mielestä se on niin kuin keskeistä, että meillä vähän liikaa yksilöidään ja psykologisoidaan nykyään asioita, jotka ei oikeastaan niin kuin toimi sillä tasolla. Että paljolti me tarvitaan myös sellaista niin kuin kollektiivista ymmärrystä siitä, että ihmiset niin kuin tarvitsee sitä tunnetta, esimerkiksi että heitä tarvitaan. Ja me tiedetään hyvinvointitutkimuksesta se, että parhaiten voivat ihmiset, jotka esimerkiksi auttaa toisia ihmisiä. Eli siinä on heti jo se, että se ei ole niin kuin sinun napa ja sun, että koko tämä meidän kulttuurinen ajatus, että pitäisi löytää oma juttu tietyllä tavalla, niin saattaa viedä meitä just niin kuin harhaan siinä, että itse asiassa niin kuin, joo, on tosi tärkeää löytää itsestään se, mikä on merkityksellistä, mutta se suuntautuu ulospäin eikä sisäänpäin. Eli se loppupiste ei ole se sun kokemus ja se, että missä musta tuntuu mahtavalta, vaan se on niin kuin se, että mitä mä voin antaa itsestäni tähän yhteisöön.
Justhan oli tehty tämmöinen tutkimus siitä, että ihan ventovieraiden kanssa keskusteleminenkin lisää semmoista hyvinvoinnin kokemusta, joka siis molemmilla, eli hänellä, joka aloittaa sen keskustelun, ja sitten hänellä, jonka kanssa keskustellaan. Ja siinä ei tarvinnut olla mikään syvällinen keskustelu, vaan se ihan riitti, että vaikka kaupan kassan kanssa tulee vähän enemmän semmoista yhteyttä siinä asiointitilanteessa tai kun kohtaa naapurin rappukäytävässä ja sanoo hänelle hei ja toinen kysyykin kuulumisia, niin ne on tämmöisiä, mitkä myös lisää sen tutkimuksen mukaan hyvinvointia.
Ihan just tuollainen arkinen eletty sosiaalisuus esimerkiksi, että ei se tarvi olla mitään niin kuin tosi jotenkin syvällistä tai jollain lailla tosi sellaista niin kuin hoivakeskeistä tai jotain. Että tavallaan ihan semmoinen tavallinen kanssakäyminen. Se kuvastaa just sitä, että me ollaan niin kuin sosiaalisia olentoja.
Millaisia ajatuksia sinulle herää sosiaalisesta hyvinvoinnista?
Kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa, tukiverkosto, mieluisat asiat, urheilullisuus, siinäpä ne.
Varmaan semmoinen henkinen hyvinvointi ja tasa-arvoisuus.
Minulla tuli ekana mieleen semmoinen, että niin kuin jossain yhteisössä tai niin kuin jossain esimerkiksi julkisella paikalla, että millaiseksi niin kuin kokee olonsa, että onko semmoinen helppo olla vai ahistaako esimerkiksi?
Psykologian apulaisprofessori Virpi-Liisa Kykyri kertoi Ylen Tiede Ykkösessä, että perustunteet kuten ilo, suru, pelko, ahdistus, viha, hämmästys ja tyytyväisyys ovat universaaleja, eli ne on tunnistettavissa eri kulttuureissa ympäri maailman. Tunteisiin liittyy fysiologinen osa, eli meissä tapahtuu ruumiillisia muutoksia silloin, kun tunteet muuttuvat. Voimme tunnistaa muutoksia toisen ihmisen tunnetiloissa kehollisen resonanssin avulla. Sen lisäksi meillä on keskushermoston tasolla peilineuroneja, joiden avulla tunteet saattavat tarttua ihmisestä toiseen. Nämä mekanismit, eli kehollinen resonanssi ja peilisolut, eivät toimi etäyhteydellä kovinkaan hyvin. Sosiologi Kaisa Kuurne on samoilla linjoilla, mitä tulee etäyhteyden haasteisiin tunnetilojen välittäjänä.
Kyllähän siitä on tutkimustakin siis, että tietyllä tavalla ensinnäkin ihmisethän väsyy niin kuin videoyhteyksillä tai näin. Ja sitten myös niin kuin se, että se ei tapahdu niin automaattisesti, että kun jos me mietitään, että hirveän paljon tapahtuu ihan niin kuin ilman mitään kognitiivista yrittämistä silloin, kun me ollaan samassa tilassa, että me jotenkin niin kuin aistitaan ja jos meillä olisi yhteys niin kuin siihen puoleen itsessä ehkä vähän vahvemmin, niin sitähän pystyy hyödyntämään tosi monessa asiassa itse asiassa, niin kuin on se, että ihan vaikka kun juttelee opiskelijoiden kanssa tai kenen kanssa tekee yhteistyötä, niin kuin aistii ihmisestä paljon asioita. Niin se on paljon helpompaa, niin kuin se koko elekielen. Ja, että ensinnäkin mehän ollaan tässä videolla vähän niin kuin silleen hassusti ikään kuin paikallamme. Mm. Mutta normaalisti niin kuin se keho kertoo paljon enemmän myöskin. Ja sitten jollain tavalla tässä niin kuin pitää koko ajan skarpata, kun me ollaan niin kuin digitaalisesti yhteyksissä, että mitä toi ilme tai ele nyt niin kuin kertoo sieltä ruudulta. Että, ja sitten kun mietitään niin kuin lohtua ja sitä, mihin ihmiset tyyntyy, niin siitähän on myös niin kuin tutkimusta, että se puhelinkin tyynnyttää, mutta sitten esimerkiksi viesti ei samalla tavalla tyynnytä.
Toi onkin mielenkiintoinen. Voitko kertoa vähän lisää? Ja uusi termi, tyyntyä, tyynnyttäminen.
Mä taisin ehkä itse nyt keksiä sen tämän, mutta tarkoitti, jos ihmisellä on vaikka joku niin kuin semmoinen huoli tai hätä.
Joo.
Ja sitten tietyllä tavalla joku, sä oot yhteydessä johonkin ihmiseen. Se, että sä oot niin kuin, läsnä ihmisen kanssa, joka on sulle tuttu ja rakas ja luotettu, niin se niin kuin jotenkin tuntuu monesti auttavan eniten. Myöskin vieras ihminen, jos se on niin kuin lohduttava, niin on tyynnyttävä tässä mielessä, mutta sitten ja puhelu vaikkapa rakkaan tai jonkun luotetun ihmisen kanssa auttaa, mutta se viestissä on tavallaan just se, että siitä puuttuu sitten tämä välittömyys jollain tavalla, että se ei samalla tavalla niin kuin tunnu auttava. Ja sen takia, jos me mietitään vaikka palveluiden digitalisoitumista, niin ehkä videoyhteys voi vielä toimia monissa jutuissa johonkin pisteeseen asti, että siellä on se ihminen vuorovaikutuksessa. Ja sitten totta kai nämä chatti, jos me ajatellaan vaikka terveydenhuoltoa, jota mä oon itsekin tutkinut tai tutkin, niin semmoinen, niin kuin, että sä saat jotain käytännön asioita hoidettua vaikka jonkun lääkärin kanssa chatissa, niin se voi olla ihan toimiva ja tosi hyvä. Se voi olla niin kuin itse asiassa, niin kuin, että miksi mennä turhaan semmoisen asian kanssa lääkäriin, kun siinä ei ole sitä vuorovaikutuksellista asiaa. Mutta sitten jos tietyllä tavalla siihen asiaan liittyy huolta, kysymyksiä, semmoista jotain just tarvetta niin kuin saada jotain vahvistusta johonkin asiaan tai epävarmuutta, niin sit ollaan ihan toisenlaisella alueella.
Voisiko siis yksinkertaistaa näin, että vuorovaikutusta voi olla sekä asiatasolla että tunnetasolla, ja että yhteydenpitoon asiatasolla soveltuu myös etäyhteysvälineet, eli välillinen vuorovaikutus. Mutta mitä enemmän kaipaamme yhteyttä tunnetasolla, niin sitä enemmän kaipaamme välitöntä vuorovaikutusta, jolloin paras tapa kohdata olisi samassa tilassa, toiseksi paras tapa kohdata olisi videopuhelun välityksellä, kolmanneksi paras puhelimen välityksellä ja niin edelleen.
No varmaan isosti joo tolleen. Mä ajattelen kans, että asiataso saattaa hoitua, mutta sitten joillekinhan se puhelu voi olla parempi kuin videopuhelu. Siis se tietyllä tavalla sitä on ehkä vähän vaikea niin kuin, mun mielestä niin kuin suoraan erotella, että mikä on parempi kuin sitten tietyllä tavalla, jos me ei yritetä keskittyä ruutuun ja pysytä siinä niin kuin silleen koko ajan ikään kuin jähmettyneenä paikallaan, niin mehän niin kuin tietyllä tavalla herkistytään myös sille niin kuin puhumiselle ja kuuntelulle ja sille eri tavalla, että mä itse tykkään puhua puhelimessa siis myös tavallaan jotain sellaisia vaikkapa asioita niin kuin ihmisten kanssa, jossa sitten tarvii kuitenkin sitä niin kuin kommunikaatiota ja vähän semmoista vahvistusta, että onko tämä hyvä idea, jos tehdään näin, niin itse henkilökohtaisesti tykkään myös puheluista, mutta ehkä niin kuin se, jos miettii nyt tolleen, jos ajatellaan tälle isosti yhteiskuntaa ja vaikka yliopistoa ja ammattikorkeakouluja ja erilaisia tämmöisiä järjestelmiä, vaikkapa terveydenhuolto, jossa me sitten on tätä vuorovaikutusta ja on asiaa ja erilaisia niin kuin tarpeita, niin kyllähän näissä jotenkin niin kuin, luotetaan nykyään niin kuin liikaa informaatioon. Et kyllä sitten toisaalta niin kuin asioissakin, niin se, että sä saat jonkun informaation pelkästään, niin ei se samalla tavalla niin kuin sisäisty tai tuu jotenkin merkitykselliseksi kuin sitten se, että sitä jollain tavalla myös vuorovaikutuksessa käsitellään. Et se on niin kuin toisaalta mun mielestä niin kuin yksi asia, että joku semmoinen myös asiatason kysymys, niin se saattaisi niin kuin hyötyä siitä, että siinä on ainakin jotain vuorovaikutusta. Ja sitten toisaalta joskus meidän järjestelmissä on vaikea saada edes informaatiota riittävästi, että sulla on joku kysymys ja sulla on erilaisia chattipotteja vastaamassa siellä, että kysymyksiä, ja sitten sulla olisi joku, että se on vähän sitä standardoimista. Ja mä ymmärrän, niin kuin, että taloudellisista ja tehokkuussyistä ja muista semmoistakin tarvitaan, ja eikä mekään vaikkapa opettajat pystytä vastaamaan niin kuin kaikkeen yksilöllisesti koko ajan, että tavallaan me lähetetään jotain niin kuin joukko meille ja tällaisia näin, mutta sitten samalla niin kuin jollain tavalla se on, se pitäisi myös tunnistaa, että itse asiassa ne kysymykset ja ne tarpeet voi olla aika paljon yksilöllisempiä siis siinä mielessä, että semmoinen niin kuin yleisluontoinen vastaus ei välttämättä niin kuin riitä. Ja sitten kyllä musta opiskelijoillakin, esimerkiksi jos mä nyt mietin vaikka omia opiskelijoita, niin ihmiset tarvii tosi erilaisia asioita, että joku tarvii vaan jonkun tiedon murusen siitä, että minkälainen se loppuesseen pitää olla ja haluaa niin kuin tavallaan, että ne ohjeet on tarpeeksi selkeät ja joku toinen tarvii semmoista fiilistelyä yhdessä, että olisikohan tämä aihe hyvä. Tarvii semmoisen vähän niin kuin vahvistuksen niin kuin siihen, että se mitä hän on miettinyt on hyvä, ja joku kolmas tarvii vähän ehkä semmoista kannustusta, että jaksaa edes miettiä sitä esseetä. Että niin kuin tämmöisten asioiden tunnistaminen on välitteisesti aika vaikea.
Noissa, mitä kerroin näitä esimerkkejä erilaisista opiskelijoista, korostui mun mielestä just tosi hyvin se, että ihminen on tosi sosiaalinen olento. Ja että ihmiset tarvii ehkä sellaista osallisuutta, eli sitä suhteessa olemista muiden kanssa ja yhteisyyttä ja tämmöistä mukaan ottamista ja osallistumista ja omalla tavallaan myös niin kuin osallistamista. Ja meitä nyt kiinnostaisi kuulla, että liittyykö sun mielestä osallisuus ja sosiaalinen hyvinvointi toisiinsa?
No ilman muuta liittyy. Että jollain tavalla ilman osallisuutta niin ei myöskään voi olla tavallaan sosiaalista hyvinvointia. Että kyllähän se, jos me mietitään erilaisia tilanteita, missä on vaikka ihmisiä erilaisissa, no ajatellaan nyt vaikka jotain oppilaitosten ja korkeakoulujen tilaisuuksia, missä on ihmisiä, on se sitten luento tai on se sitten joku tämmöinen kurssin alussa tapahtuva ikään kuin vaikka opettajien ja opiskelijoiden niin kuin kohtaaminen tai joku kehittämispäivä tai ihan mikä tahansa siinä onkaan, niin onhan se tosi tärkeää tietyllä tavalla, että sä et vaan istu siellä ikään kuin semmoisena hahmottomana, vaan jollain tavalla sulla on siellä sitten se tunne, että sä kuulut ja sä oot osallinen siitä. Ja meillähän ei ehkä Suomessa samalla tavalla, kun mä oon opiskellut ja tehnyt töitä paljon myös Yhdysvalloissa, joka on myös aika semmoinen yksilökeskeinen paikka monella tavalla, mutta siellä on jollain tavalla se semmoinen ajatus siitä toisten huomioimisesta ja mukaan ottamisesta on niin kuin vahvemmin läsnä, että heille niin kuin ajatus, että ihminen käy yksin kävelyllä, tekee yksi asioita, on ehkä sit kulttuurisesti vieraampi. Että se semmoinen esimerkiksi yksinäisten kutsuminen vaikkapa mukaan jossain, ihan yksityiselämässäkin erilaisiin vaikkapa näihin juhlarientoihin, joulu tai joku muu kiitospäivä tai tämmöinen niin kuin tuntuu olevan yleisempää. Että me ikään kuin ajatellaan monesti yhteiskuntana ja kulttuurina silleen, että se ei ole niin kuin meidän asia huolehtia jonkun toisen osallisuudesta myöskään. Että jotenkin tässä on tällaisia kulttuurisia niin kuin tapoja ja jollain lailla mä ajattelen, että tämmöinen painotus myös niin kuin lisää sellaista erillisyyttä ja yksinäisyyttä ja meidän pitäisi niin kuin vähän jokaisen eri tilanteessa jotenkin muistaa ottaa ihmisiä mukaan.
Osallisuuden termi liittyy oleellisesti sosiaaliseen hyvinvointiin. Mitä osallisuus sitten on? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamassa osallisuuden edistäjän oppaassa osallisuus määritellään näin. Osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista. Osallinen ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Samainen THL teki korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen vuonna 2021. Sen mukaan lähes joka kolmas korkeakouluopiskelija ei kokenut kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään, kuten vuosikurssiin, opiskelijaryhmään, ainejärjestöön, laitokseen tai yksikköön.
Tässä on vähän samanlainen, että me ikään kuin ollaan tavallaan jotenkin luotu sellaisia teknologisia digitaalisia mahdollisuuksia, jotka sitten saa meidät niin kuin valitsemaan lyhytnäköisesti sen helpomman vaihtoehdon, niin kuin sen ikään kuin vaikeamman edestä, joka olisi kuitenkin hyväksi tietyllä tavalla. Ja mä ajattelen, että varsinkin tohon aikaan, ja jos me itse asiassa just täälläkin puhuttiin opiskelijoiden, että korona-aika on selvästi tehnyt sen, että opiskelijoita on niin kuin vaikeampi saada myös osallistumaan erilaisiin juttuihin, jotka ei ole pakollisia, jotka voisi ehkä lisätä sitä yhteisyyttä ja muuta, niin mä pystyn tosi hyvin ymmärtämään, että kun itse niin kuin miettii niitä aikoja, kun on ollut just sen ikäinen, niin sehän on ollut tosi tärkeää niin kuin se arjen sosiaalisuus. Että opiskeluelämähän oli parhaimmillaan just sellaista hengailua. Mm. Niin sitten jos se hengailu niin kuin jää pois, niin silloin tavallaan niin kuin kaikki jopa niin kuin ihan oikeasti opintojen eteneminenkin ja niin kuin juttuihin osallistuminen, niin että asiat menisivät jotenkin hyvässä ja myönteisessä mielessä eteenpäin, siinä olisi sit sitä kuulumisen kokemusta ja kaikkea, niin sehän jää tavallaan ikään kuin rakentumatta, että mehän ollaan kuitenkin myös aika sellaisia rutinoituneita olentoja ja niin pitääkin olla. aika moni opiskeluala on semmoinen aika itseohjautuva. Että tässähän on varmasti paljon eroja, siis voi liittyä niin kuin oppiaineeseen ja voi liittyä niin kuin korkeakouluihin ja niin edelleen, että kuinka. Jos mä nyt vaikka ajattelen meidän niin kuin sosiologian opiskelijoita, niin kyllähän se on hyvin sellaista, että suuren osan viikosta niin kuin ei ole mitään pakollista ja sitten sun pitäisi itse niin kuin tehdä niitä opintoja siinä ja esseitä ja lukea kirjallisuutta ja kaikkea tällaista. Ja tietyllä tavalla niin kuin, että onhan siinä rakenteellisella tasollakin sellaista, että mikä voisi olla sitten semmoista kuulumista niin kuin vahvistavaa, että pitäisikö itse, että luotetaanko me liikaa niin kuin siihen kirjallisuuteen ja informaatioon niin kuin jopa sillä tasolla, että miten meidän kursseja vaikka suoritetaan. Että ehkä meillä onkin nyt viime vuosina esimerkiksi mietitty myös sellaisia muotoja, että on erilaisia pienryhmä- ja kirjallisuus, semmoisia seminaarityyppisiä ja tämmöisiä enemmän, mutta jollain tavalla meidän vaihto-opiskelijat varsinkin puhuu paljon siitä, että opiskelu täällä on tavallaan tosi haastavaa just siksi, että he on tottunut sellaiseen niin kuin kurssimuotoisempaan tai semmoiseen, että siihen kuulumiseen, että siellä on tavallaan oltava ja se kuuluu, se toiminta menee silleen. Se koko ajan niin kuin ei pelkästään kannusta siihen, vaan edellyttää sitä enemmän kuin täällä.
Tämä oli tosi mielenkiintoista kuulla. Minulla on itsellä sellainen kokemus, että oli viime syksynä kurssivaihdossa. Ja meillä oli sellainen kansainvälinen ryhmä opiskelijoita ja sillä kurssilla piti tosi paljon tehdä porukassa niin kuin töitä ja loppuviikoksi tehdä semmoinen, tai viikonlopuksi tehdä sitten semmoinen esitelmä. Ja me suomalaiset opiskelijat kärvisteltiin sen kanssa, kun me ollaan niin totuttu siihen, että tehdään tosi itsenäisesti, itseohjautuvasti, oman aikataulun mukaisesti. Ja sitten siellä ollaankin kansainvälisessä porukassa, jossa pitäisi porukassa tehdä pelkästään, että siinä ei ole semmoista itsenäistä työskentelyä ollenkaan. Ja sitten me ollaan, tosi monet suomalaiset on sitten tottunut siihen, että se työskentely on todella tehokasta ryhmätyötilanteessa, että kun istutaan alas, meillä on siinä 2 tuntia aikaa, niin sitä tehtävää tosi paljon edistetään siinä. Ja siellä oli sitten enemmän semmoinen näillä kansainvälisillä opiskelijoilla, että siitä 2 tunnista saattoi yli tunti mennä siihen, että vähän höpötellään ja vaihdellaan kuulumisia ja keskustellaan tosi paljon sen tehtävän ulkopuolisista asioista, mikä siinä tilanteessa ehkä olisi vähän jopa turhauttavaa, kun sitten toivoo, että no saataisipa tämä tehtävä tehtyä tuossa ilta-aikaa ja voisi tutustua tähän kaupunkiin, missä nyt tämän kerran elämässään mahdollisesti on. Mutta sosiaalisen hyvinvoinnin kannaltahan se on sitten taas ollut ihan mahtijuttu, että siinä ollaan oikeasti luotu niin kuin yhteyttä niihin muihin opiskelijoihin, istuttu alas, kyselty kuulumisia, juteltu ihan kaikesta muusta paitsi siitä koulutehtävästä ja koulusta, tutustuttu toisten kulttuureihin, luotu semmoista kuulumisen tunnetta siihen pieneen ryhmään, jonka kanssa tehtiin sitä tehtävää.
Asiatkin tavallaan usein toimii paremmin ja yhteistyö ihmisten kanssa toimii paremmin, kun meillä on jonkunlainen fiilis siitä, että kuka tuo ihminen on ja miten se toimii ja mistä se on kiinnostunut ja niin edelleen. Että eihän sekään toimi täysin asiatasolla tietyllä tavalla. Ja sitten kun ihmisiin liittyy opiskeluun ja siis myös ihan niin kuin töihin, paljon semmoisia tunneasioita, siis sellaisia esimerkiksi, että tunteeksi olonsa tarpeeksi mukavaksi tai turvalliseksi jakaa jotain asioita tai minkälainen se toimintakulttuuri siellä on tai onko jonkun asiankaan niin kuin hyvä vai vähän niin kuin semmoinen vaikeampi tai heikompi itsetunto. Esimerkiksi nostaa asioita esiin tai jos mietitään vaikka, miten niin kuin ihmisten, jos me ajatellaan luokkataustaa, niin siitähän on kiinnostavaa tutkimusta, että vaikka olisit korkeakouluopiskelija nyt, niin se oma luokkatausta vaikuttaa siihen, että kuinka helppoa on ottaa esimerkiksi seminaarissa niin kuin puheenvuoroja ja sitä tilaa tavallaan itsellensä, että jos on niin kuin semmoisesta keskiluokkaisesta ja koulutetusta taustasta, niin siihen on niin kuin helpompi siihen kulttuuriin myös liittyä, mutta sitten jos on työväenluokkainen tausta, niin vaikka olisi kuinka tosi lahjakas, niin voi olla itse asiassa niin kuin vaikeaa olla ottaa se aktiivinen niin kuin toimijuus siinä tilanteessa ja jotenkin, että et ne arvot ja tavat on ollut niin kuin sen verran erilaisia. Se, mitä me ei olla sisäistetty joskus aikaisemmin, niin on meille usein työläämpää aikuisena. Että kaikessa tällaisessa tietyllä tavalla, niin kaikki se muu, myös semmoinen inhimillinen juttu, niin on itse asiassa tavallaan just sitä, jossa me vähän niin kuin tunnistellaan toisistamme, että vähän niin kuin koirat käy nuuhkimassa, että kuka toi tyyppi on. Niin siinä on tavallaan, että mehän tehdään sitä niin kuin silleen vuorovaikutuksessa sitten, puhellaan niitä näitä.
Tuo olikin tärkeä huomio. Asiatkin saadaan hoidettua paremmin, kun meillä on joku fiilis siitä, että kenen kanssa mistä asiaa toimitetaan ja missä tunnetilassa se toinen ihminen tällä hetkellä on. Tunteista voisimme puhua lisää. Kaisa, miten tunteet vaikuttavat sosiaaliseen hyvinvointiin?
Kyllähän ne koko ajan vaikuttaa tietyllä lailla. Ihan vaikka sellaiset asiat kuin vireystila. Ja et jotenkin sekin esimerkiksi, että sellaisia inhimillisiä asioita sanoo ääneen. Että niin kuin jos nyt mietitään jotain pienempää ryhmätyötilannetta tai muuta, että mä nukuin tosi huonosti, että vähän vaikea keskittyä. Tai niin kuin sellaisia tietyllä tavalla, että ei helposti, jos me ei sanota mitään, ja sitten meistä välittyy joku semmoinen väsähtäneisyys tai muuta, niin kyllä ihmiset usein tulkitsee myös, että kyseessä olisi, että on jotenkin nyree. Ja tietyllä tavalla sen takia niin kuin asioiden ääneen sanominen, on se sitten jossain korkeakoulutilanteessa tai sitten terveydenhuollossa tai jossain muualla, niin se on itse asiassa tosi hyvä asia, että ihan hyvin niin kuin mun mielestä varsinkin pienemmillä kursseilla niin kuin voi myös vähän niin kuin kysellä ihmisten kuulumisia. Mä en tarkoita nyt semmoisella jotenkin hirveän intiimillä tasolla, vaan tarkoitan sellaisella niin kuin yleisesti ottaen. Ja myös esimerkiksi erilaisia siihen vaikka, että kuinka paljon täällä kurssilla on niin kuin vaikkapa kirjallisuutta tai mikä tämä lopputehtävä on, tai varsinkin sitten kun puhutaan opinnäytteistä, niin niihin sisältyy ihan hirveästi kaikkea semmoisia tunteita ja huolia ja semmoisia tarpeita, mitkä ei ole suoraan akateemisia. Niin musta se on tosi hyvä itse asiassa, tai tärkeä elementti, että myös niistä puhutaan. Ei se tarvitse tarkoittaa sitä, että sitten vaan vellotaan jossain, vaan se tarkoittaa sitä, että siinä on joku pieni hetki, jossa annetaan sille tilaa, ja sitten niin kuin ihmiset voi ehkä saada sen kokemuksen, että on niin kuin huomioitu ja on niin kuin jotenkin ihmisenä läsnä itse. Että jos me ollaan aina niiden ammatillisten tai niiden eri roolitusten, on se sitten opettaja ja opiskelija tai terveydenhuollossa vaikka joku lääkäri, asiakas ja niin edelleen. Me tiedetään sielläkin, että ihmiset, joilla on vaikka joku vaikea tilanne, niin hoitokokemus on niin kuin yleensä paras silloin, kun se ihmisyys tulee sieltä esille ja me ei olla niin kuin täysin niissä rooleissa, vaan tulee se tunne, että mä tuun jotenkin, että toi ymmärtää mua ihmisenä.
Millaisia keinoja sinulla on sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi?
Varmaankin sen oman hyvinvoinnin lisääminen, eli ne mieluisat asiat ja semmoinen itse tutkiskelu ja omien tunnetilojen tietoinen korjaaminen ja sitten siihen liittyen ehkä sitten sen ympäristön tutkiminen ja aistiminen.
Varmaan sen ympäristön turvallisuuden havainnoiminen ja vähän hakeutuminen semmoisiin ympäristöihin ja ihmisten läheisyyteen, missä on sitten semmoinen varma olo ja varmaan just olla tietoinen niistä omista tuntemuksista ja muista.
Joo, tuossa aika hyvin kiteytyi omatkin ajatukset, että just se semmoinen ympäristön tarkastelu ja tavallaan semmoinen ajattelu ja semmoinen itsensä myös rohkaiseminen, että ei ole niinku mitään hätää.
Kaisa, jos mietitään opiskelijoita, niin mitä he voisivat tehdä oman sosiaalisen hyvinvointinsa lisäämiseksi? Tai jotta kysymys ei olisi liian yksilökeskeinen, niin mitä me voisimme yhteisönä tehdä sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi?
Mitä opiskelija voi tehdä ja mitä me voidaan opettajina tehdä ihan yksilöinä myös? Niin onhan se esimerkiksi semmoinen, että opiskelija voi vaikka ehdottaa muille, että onko ihmisiä, jotka lähtee lounaalle. Tai siis tavallaan, että se itse asiassa hirveän paljon tapahtuu niissä hetkissä, jolloin ei ole jotain formaaleja tavoitteita. Mm-hmm. Että et tietyllä tavalla se semmoinen, tai jos mä ajattelen työpaikoillakin, se semmoinen kahvi, pöytäsosiaalisuus niin tietyllä tai käytävillä. Et tosi moni asiakin tulee hoidetuksi itse asiassa niin kuin monesti siinä samalla. Että jotenkin meidän niin kuin tavallaan just tämä asiakeskeinen ja yksilökeskeinen kulttuuri niin kuin ei tue sellaista hengailua niin paljon, mutta mä ajattelen, että se on itse asiassa aika tärkeää ja just se yhdessä niin kuin niiden eri juttujen välissä jotenkin niin kuin tekeminen ilman, että on mitään tavoitteita, niin se on aika tärkeää. Että ehkä mihin tahansa tilanteeseen voi varata sellaiselle aikaa ja siinä voi syntyä jotain.
Kysymme Kaisalta lopuksi, että mitä hän haluaisi vielä nostaa esiin sosiaalisesta hyvinvoinnista, mistä emme ole vielä puhuneet. Kaisa vastasi, että erimielisyyden hyväksyminen.
Mä ajattelen, että yksi osa sosiaalista hyvinvointia on myös sellainen, että pystyttäisiin nostaa niin kuin sellaisia erimielisiä asioita esiin ja sellaisia, mitkä ei ole miellyttäviä ja helppoja. Et se on niinku yksi tavallaan sellainen, että jossain muissa kulttuureissa on niinku enemmän tapana vaikkapa konfrontoida tai tälleen. Ja sitten toisaalta, jos mä vertaan vaikka suomalaista vuorovaikutuskulttuuria vaikka amerikkalaiseen yliopistomaailmassa, niin siellä syntyy ehkä helpommin sellaista keskustelua, jossa on erilaisia näkökulmia. Että musta tuntuu, niinku, että meillä on kuitenkin, vaikka me ollaan samalla vähän niinku suorapuheisia, mutta sitten kuitenkin semmoinen tietynlainen niinku pyrkimys jotenkin konsensuksia siihen, että onko se noin vai onko se näin. Että se semmoinen ikään kuin ajatus siitä, että ihmiset voi tuoda erilaisia näkökulmia, eikä niistä tarvitse olla mitenkään samaa mieltä, eikä meidän tarvitse ikään kuin ratkaista tai kiistellä siitä, että kumpi on niin kuin oikeampi tai parempi. Ja sama liittyy musta niin kuin kokemusmaailmaan tai johonkin. Että semmoisen niin kuin moniäänisyyden vahvistaminen, niin silloin niin kuin se myöskin se tilanteisiin liittyminen ja niistä puhuminen ja muu, niin se ei tarvitse olla jotenkin niin, kuin niin, että sä joko oot siinä samaa mieltä ja koko ajan hyvässä hengessä, tai sitten sä oot niin kuin jotenkin sotajalalla tai vaan vaikenet, koska ei halua sanoa. Niin kuin. Että mä ajattelin, että semmoinen tietynlainen avaruus, avaran niin kuin keskusteluilmapiirin luominen erilaisissa tilanteissa olisi tosi hyvä, että mä aina yritän niin kuin sanoa myös mun opiskelijoille, että mun kanssa saa olla eri mieltä. Että tämä, mitä mä esimerkiksi opetan teille, niin ei ole mikään niin kuin taivaan totuus, vaan tämä on niin kuin yksi näkökulma siihen ja mä kuulen tosi mielellään. Tai sitten jos joku asia on sellainen, mikä on mulle vähän niin kuin uudempi, niin mä niin kuin tunnistan senkin, että siellä voi olla ihmisiä, joilla voi oikeasti olla jotain mielenkiintoista niin kuin näkökulmaa siihen, että toivotan tervetulleeksi niin kuin erilaisia näkökulmia ja ajatuksia, mitä teillä on, ja niitä ei tarvitse olla niin kuin samansuuntaisia. Niin tämä on semmoinen, että jotenkin, että me ei voitaisiin osallistua vaan silloin, kun me ollaan jotenkin täysin niin kuin samanmielisiä tai täysin just siinä energiassa ja niin edelleen. Sitten se vaihtoehto ikään kuin jättäytyy ulkopuolelle, että voisi olla vaikka välillä vähän väsyneenä ja sen voi niin kuin ehkä jotenkin myös ilmaista ja se on luvallista. Ja joskus mulla voi olla joku vähän eriävä näkemys ja sekin on ihan fine, että ei ole mitään niin kuin sellaista niin vahvaa jotenkin se vaatimus joko siitä, että ollaan nyt kaikki tätä mieltä tai tällä tavalla toimimme täällä. Tai sitten toisaalta silleen tai sitten niin kuin itseohjautuvasti ja erillään. Että semmoista vähän semmoista niin kuin väljyyttä.
Okei. Eli onko näin, että kaipaisimme lisää sellaista vapaamuotoista, ei-strukturoitua ja ei niin säännösteltyä kaikenlaisten ihmisten välistä kohtaamista, eli toistensa äärelle pysähtymistä, missä ilmapiiri on sellainen, että eriäviä mielipiteitä sallitaan ja tunnustetaan?
Esimerkiksi New Yorkissa oli minusta kiinnostava havainnoida, että otetaan vaikka esimerkkinä niin kuin joogatunnit tai tällaiset, niin Suomessahan joogatunnille ei pääse sisään, jos olet myöhässä. Mutta siellä oli ihan tavallista, että ihmisiä tuli ja vähän jossain vaiheessa lähti taas niin kuin keskellä päivää ennen kuin se loppui. Ja ihan sillä lailla vaan, niin kuin, että tervetuloa ja että moi moi ja nähdään. Siis silleen tavallaan sellainen, en mä nyt tarkoita, että mennään siihen, että voi mennä ihan miten tahansa. Niin kuin, mutta jollain tavalla mä tarkoitan niin kuin siis sitä sellaista, että asioiden ei ehkä tarvitsisi olla ihan niin jotenkin säädeltyjä ja formaaleja joka hetki, että ihmisillä olisi jotenkin vähän niin kuin helpompi ja semmoinen vapaamuotoisempi tunne tulla ja liittyä ja olla. Mä oon tehnyt etnografiaa esimerkiksi Helsingissä ja New Yorkissa ja Madridissa. Ja sitten kun katso vaikka ihan niin kuin kaupunkitilassa asuinalueella, jotka olivat erityisen aktiivisia ja näin, niin katsoo niin kuin sitä vaikka espanjalaista aukiota. Et siellähän on kaikki niin kuin samassa sulassa sekasotkussa. Lapset ja koirat ja myöskin vanhukset, joita ei näy Suomessa kadulla ollenkaan. Tai niin kuin, että monumentilla voi potkia jalkapalloa tai samassa kohdassa suunnilleen ihmiset juoda kaljaa ja olla leikkipuistossa. Niin jotenkin siis se sillä, että meillähän on hyvin silleen hygienisesti eroteltu erilaiset niin kuin toiminnot erilaisiin paikkoihin ja sama niin kuin voi liittyä näihin erilaisiin kokouskäytäntöihin, että mistä puhutaan milloinkin täsmälleen ja koko se niin kuin tehokkuus ja sellainen järjestys ja tässä mielessä struktuuri, että joskus meillä voi olla myös vähän liikaa struktuuria tietyllä tavalla ja sen niin kuin tunnistaminen, että sen lähellä ja yhdessä ja rinnakkain elämisen mukana tulee myös niitä muita puolia, mitkä ei ole täysin niin kuin hallittuja. Ne ei ole aina täysin kivoja ja mukavia. Tämä on just sitä niitä niin kuin eri puolia meissä, että ihmisyydessä ja läheisyydessä ja yhteistyössä ja myös ihan vaikka siis, jos mietitään opettamista ja opiskelua ja kaikkea, niin mehän tullaan niin kuin niinä kokonaisina ihmisinä, jota me ollaan, mitä me tuodaan siihen niin kuin rooliin, että monesti nekin asiat, mitä me ei tuo tietoisesti, niin jollain tavalla näkyy siellä. Että se tietoisuus myös, että me muistettaisiin siis, että tämä ihmisyys meissä, että sillä tasolla me voidaan niin kuin kohdata. Ei tarvitse aina tavallaan sanottaa tai olla, mutta jos me edes muistettaisiin niin kuin lähtökohtaisesti niissä tilanteissa, kun tulee ihmisten kanssa vaikka niin kuin se fiilis, että onkohan tässä nyt kaikki ok tai miksi toi on nyt vähän tollainen, niin sen muistaminenkin voi jo vähän niin kuin auttaa sitä, että me ei heti ajatella, että tässä on nyt joku ristiriita meidän välillä juuri. Mm. Että semmoinen sietokyky sille, että elämässä on niin kuin monipuolia, ihmisyydessä on monipuolia ja ne vaikuttaa joka maailmassa ihan koko ajan. Ja sitten, että niistä puhuttaisiin, niille olisi jotain kieltä ja tunnistamista, niin mä ajattelen, että se ei niin kuin auttaa myös sietää tietyllä tavalla sitä, niitä vähän sellaisia ristiriitaisia kohtia. Ja että ajatella, että se kuuluu elämään, ei kaiken tarvitse olla koko ajan niin hallittua ja hillittyä ja jotenkin mutkatonta. Että joskus on vähän niin kuin bumpy road, niin sanotusti.
Sosiaalista hyvinvointia ei voi tyhjentävästi avata yhdessä podcast-jaksossa, saati sen loppuyhteenvedossa. Mutta nostetaan pari huomiota tähän loppuun. Tämän päivän Suomi on monella tapaa aika yksilökeskeinen. Ajatellaan, että kaikki, esimerkiksi omat saavutukset, on itsestä kiinni. Sosiaalisuus on kuitenkin kahden suuntaista. Yksilö voi yrittää edistää omaa sosiaalista hyvinvointiaan esimerkiksi tietoisuus- ja vuorovaikutustaitojen avulla. Mutta emme voi kuitenkaan vain kävellä johonkin yhteisöön ja päättää, että nyt olemme osa sitä. Tarvitsemme myös sitä, että yhteisö ottaa meidät mukaan ja tunnistaa ja tunnustaa meidän olevan osa sitä.
Tässä jaksossa perehdyimme sosiaaliseen hyvinvointiin, mutta tarkasti mukana matkanut kuulija saattoi huomata sellaista viittauksia myös rakentavaan vuorovaikutukseen ja subjektivoitumiseen. Tähän sarjaan kuuluu kaksi muutakin jaksoa. Ja jos et ole vielä kuunnellut niitä, niin käypä kuuntelemassa. Kiitos, kun olit mukana.